Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί σήμερα για μία ώρα περίπου ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος του στούντιο στην τεχνική επιμέλεια και στην ροή του προγράμματος στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι κοντά μας, επίσης στη ροή του προγράμματος και μας υποστηρίζει στην επικοινωνία της εκπομπής σήμερα στο στούντιο. Και θα ξεκινήσουμε με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχει σχέση με την τέχνη, έχει σχέση με το θέατρο, αλλά όχι μόνο, γιατί κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι μία εκλεκτή και αγαπημένη καλεσμένη και φίλη, η οποία σκηνοθετεί την παράσταση για την οποία θα συζητήσουμε. Βλέπετε, το καθυστερώ για να δημιουργήσω έτσι την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Πρόκειται για την ηθοποιό, τη σκηνοθέτηδα, την συγγραφέα και πολλά άλλα ακόμη, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της, γιατί είναι μια πολύ δημιουργική καλλιτέχνης. Πρόκειται για την κυρία Νέτα Παπαθανασίου. Είναι κοντά μας και την καλωσορίζω και την καλησπερίζω. Λοιπόν, θα έχουμε σύντομα την κυρία Παπαθανασίου κοντά μας, να πούμε για την παράσταση και κυρίως να αναφερθούμε στην ταινία, γιατί η παράσταση είναι πολύ βασισμένη επάνω στην γνωστή ταινία του Alfred Hitchcock, τα 39 σκαλοπάτια, τη βρετανική thriller ταινία του 1935. Και έχουμε την Ανέτα κοντά μας, την καλωσορίζω. Καλησπέρα κυρία Παπαθανασίου.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή που μου αρέσει και την ακούω συχνά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας, Ανέτα. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και αναλυτικά και για τη δουλειά σου, γιατί και εγώ να πω ότι πραγματικά έτσι παρακολουθώντας αυτά τα χρόνια που είσαι πολύ δημιουργική την πορεία σου, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σε διάφορα επίπεδα. Για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία σου στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Και αυτό δεν είναι πάντα πολύ σύνηθες, πρέπει να πω, στη δουλειά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, ναι, και την άποψή σου. Και επίσης η πολύ μεγάλη αγάπη και η ζωντάνια και η αίσθηση της αισιοδοξίας που φέρνεις μέσα από τις δουλειές σου, οι οποίες δεν είναι πάντα αισιόδοξες, απέναντίας μάλιστα, είναι και πάρα πολύ δραματικές, πολλές από αυτές. Θα τα πούμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με την παράσταση που παρουσιάζεται τώρα στο Θέατρο Eliart.
Ναι, είναι τα 39 σκαλοπάτια. Είναι μία παράσταση που με ενδιέφερε πάρα πολύ να την ανεβάσω. Έχω παίξει επίσης κιόλας σε αυτή την παράσταση, με το Διπεθέ Καλαμάτας, mm-hmm, αλλά με ενδιέφερε γιατί έχει μία βάση και ένα ενδιαφέρον πάνω στους ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί πρέπει να είναι Ολυμπιακών διαστάσεων, θα έλεγα, και όχι από άποψη δύναμης, αλλά από άποψη ταχύτητας και αντοχής.
Ναι.
Παίζουν πάρα πολλούς ρόλους, είναι μόνο τέσσερις. Και θέλω να τους αναφέρω τώρα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακοί σε αυτό που κάνουν. Είναι ο Σαράντος ο Γεωγλερής, ο Χριστόφορος ο Μπαρμπαγιάννης, η Στυλιανή Κλείδωνα και ο Στάθης Λαγκάδας. Παίζουν λοιπόν από 100 ρόλους ο καθένας, εκτός από έναν που είναι σταθερός και είναι ο πρωταγωνιστής σε όλη τη διάρκεια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά λάθος κατηγορείται ότι έχει κάνει ένα φόνο και τον κυνηγάνε. Είναι ένα κλασικό έργο που το είχε πάρει ο Χίτσκοκ και το είχε κάνει, όπως είπες και εσύ πριν, ταινία. Και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κυνηγητό, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ψάχνει να βρει ποιος δολοφόνησε μία γυναίκα που δολοφονήθηκε στο σπίτι του, ποιος τη δολοφόνησε και για ποιο λόγο. Ενώ ταυτοχρόνως τον κυνηγάνε. Από εκεί και πέρα όλο αυτό το κυνηγητό, η αγωνία, η αίσθηση, όλο αυτό γίνεται, έχει γίνει ταινία με το ενδιαφέρον του Χίτσκοκ, ασπρόμαυρη, γιατί έγινε την εποχή του 35, έχει αυτό το thriller στυλ που έχει ο Χίτσκοκ, ενώ σε αυτή την μεταφορά που έχει κάνει ο Πάτρικ Μπάρλοου, που την έκανε το 2005, πολύ αργότερα στην Αγγλία, έχει πάρει το στυλ της παροδίας, κωμωδίας, πώς ήταν η Monty Python, ας πούμε. Μετατρέπουνε δηλαδή, ενώ είναι ακριβώς αυτό, είναι ακριβώς μια κατασκοπική υπόθεση, σε εμάς είναι μια κατασκοπική, θα έλεγα, κωμωδία.
Αυτό βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Τζον Μπάκαν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, υπήρχε ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε το 2015.
Εσύ, Ανέτα μου, στην παράσταση ακολουθείς την τη γραμμή του Μπάρλοου ή το κρατάς τα στοιχεία του Χίτσκοκ περισσότερο?
Όχι, είναι καθαρά του Μπάρλοου, δηλαδή είναι η διασκευή, η οποία διασκευή έγινε πάνω στην ταινία του Χίτσκοκ. Ο Χίτσκοκ ο ίδιος δεν κράτησε απόλυτα, γιατί έκανε μια διασκευή και εκείνος για να κάνει ταινία. Βέβαια. Δεν κράτησε απόλυτα το μυθιστόρημα. Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι και έχουν δει την παράσταση, γιατί μου είπαν είναι χαρακτηριστικό αυτό το κείμενο του Μπάκαν. Και μάλιστα κάποιος μου είπε ότι το έδινε lower, ας πούμε, σαν μάθημα τα 39 σκαλοπάτια. Όμως κρατάει, έχει, είναι ο ήρωας, είναι ο ίδιος, ο Ρίτσαρντ Χάνεϊ, είναι ένας ήρωας που τον διαμόρφωσε ο Μπάκαν εκείνη την εποχή, το 2015. Υπάρχει αυτός ο ήρωας. Κάποια γεγονότα εσωτερικά έτσι αλλοιωθήκανε για να γίνουν κινηματογράφος, και τώρα ειδικά, τώρα, αυτή τη στιγμή, σαν θεατρικό, ακολουθούμε ακριβώς την ταινία, με τη διαφορά ότι οι ίδιοι οι ηθοποιοί γίνονται όλους, μεταμορφώνονται σε όλους τους ρόλους της ταινίας.
Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ δύσκολο. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο και από πλευράς σκηνοθεσίας και από πλευράς ηθοποιών.
Ναι, και πρέπει να γίνει ακαριαία, πρέπει να αλλάζουν σε χρόνο ντετέ, πρέπει να αλλάζουν χαρακτήρα. Πραγματικά, γιατί έτσι όπως είναι και γραμμένο, πρέπει αμέσως από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει ένας διαφορετικός χαρακτήρας ο ηθοποιός, και επίσης με τον δικό τους τρόπο δημιουργούν και το περιβάλλον
το περιβάλλον, το χώρο.
Το περιβάλλον, δηλαδή, μεταμορφώνεται πραγματικά η σκηνή από τη μια στιγμή στην άλλη, από ένα δάσος υπάρχει εκεί ένας καταράκτης, μετά δημιουργείται ένας ξενώνας, μετά ένα τρένο που τρέχουν μέσα στο τρένο γιατί τον κυνηγάνε, ένα αυτοκίνητο, όλα αυτά τα βλέπει ο θεατής μέσα στην παράσταση, που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και πάρα πολύ έντονα από τους ηθοποιούς, κυρίως.
Είναι εξαιρετικό αυτό, βέβαια.
Βοηθάμε με, το, με, με έτσι, μικρά υποτυπώδη σκηνικά, τα οποία μετατρέπονται.
Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί είναι και ένα θέατρο αυτό, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το, ως θεατή να το παρακολουθώ, γιατί δεν είναι αυτή η κλασική αντίληψη, είναι κάτι πολύ πιο, δεν θα έλεγα σύγχρονο, γιατί εντάξει υπάρχει αυτό, είναι πολύ το γραφημένο εδώ και καιρό σαν άποψη, αλλά όμως είναι πάρα πολύ φρέσκο. Σου δίνει την αίσθηση της δημιουργίας επάνω στη σκηνή, εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς.
Δεν είναι προκατασκευασμένο, αυτό θέλω να πω.
Αυτό ακριβώς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, με ενέπνευσε πολύ αυτό το έργο, γιατί πήγαινα χρόνια στο Εδιμβούργο και έβλεπα τέτοιες παραστάσεις στο φεστιβάλ, ένα θεατρικό φεστιβάλ που γίνεται εκεί. Και πάντα με εντυπωσίαζε αυτό. Δηλαδή, γύρναγε από τη μια μεριά, θυμάμαι, είχα δει μια παράσταση έτσι, που λεγόταν Σούπα από έναν ηθοποιό που έκανε αυτός ο ένας όλους τους ρόλους. Και είχα τόσο πολύ εντυπωσιαστεί παλιά που είχα πάει και μάλιστα είχαμε πάει και με τη Χρύσα της Πηλιώτη. Και έτσι αυτό όλο μου έχει μείνει και μάλιστα διαδραματίζεται και ένα μέρος της παράστασης αυτής και σατιρίζονται μάλιστα οι Σκοτσέζοι στο Εδιμβούργο.
Καταπληκτικό.
Και στα βουνά εκεί του Εδιμβούργου και γι' αυτό και σατιρίζονται και όλες οι Σκοτσέζοι με τον τρόπο που μιλάνε. Και, βέβαια το έχουμε μεταφέρει εμείς στα δικά μας στη μετάφραση, αλλά θέλω να πω ότι με επηρέασε αυτό όπως και το ότι χρόνια έκανα θεατρικό παιχνίδι με παιδιά που όλα αυτά έχει...
Έχεις γράψει και βιβλία γι' αυτό νομίζω.
Ναι, 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 τα θεατροπαιχνίδια όπως τα λέω. Και έχει κατά μία έννοια, ταυτίζεται με αυτό. Δηλαδή υπάρχει και μία παιδικότητα σε αυτό που κάνουμε και που πραγματικά βλέπω ότι και στο κοινό, δηλαδή τους εντυπωσιάζει αυτός ο τρόπος, το παρακολουθούν και την υπόθεση έντονα, αλλά και εντυπωσιάζει αυτή η αλλαγή, η ακαριέα των ηθοποιών και οι μεταμορφώσεις. Ναι. Και βέβαια έχει και το ανθρώπινο γέλιο, γιατί γελάς ασταμάτητα με το χιούμορ και με τους ηθοποιούς.
Σε συνδυασμό βέβαια και με το όλο κλίμα το οποίο έχει αυτή την κατασκοπευτική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει πάντα και δημιουργείται έτσι μια πολύ ωραία μίξη που είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, και είναι να φανταστείτε ότι όταν πεζόταν αυτό στην Αγγλία είχανε από πίσω, οι τέσσερις ηθοποιοί είχανε και άλλους τέσσερις να τους βοηθάνε. Εμείς εδώ τα κάνουν όλα μόνοι τους. Δηλαδή πρέπει να πάνε πίσω ή να κάνουν σχεδόν ένα κύκλο. Πηγαίνουν, ντύνονται, αλλάζουν, έρχονται, πηγαίνουν. Δηλαδή είναι πραγματικά ή φέρουν το ένα αντικείμενο που πρέπει να φέρουν χωρίς καμία βοήθεια από άλλους ανθρώπους και γι' αυτό χαίρομαι πολύ με αυτή τη συνεργασία που είχα με αυτούς τους ηθοποιούς που πραγματικά αντιληφθήκαν αυτό το
πώς
έργο.
Τους επέλεξες, τους επέλεξες με οντισιόν, με ακρόαση, έχεις κάποιους συνεργάτες, γιατί αυτό απαιτεί και ηθοποιούς οι οποίοι είναι και δεξιοτέχνες και είναι και εξασκημένοι.
Ναι, ναι. Πραγματικά δύο από τους ηθοποιούς τους ήξερα, γιατί έχουμε συνεργαστεί και βέβαια δεν ήξερα μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, αλλά όταν εκείνοι αντιληφθήκανε τι θέλω, συμφωνήσανε και μπήκανε με φόρα μέσα σε αυτό το στυλ της παράστασης. Οι δύο άλλοι ηθοποιοί, όχι, δεν τους ήξερα, μάλιστα... Τη Στυλιανή ήταν από ακρόαση, αλλά αμέσως, η Στυλιανή Κλείδωνα, αμέσως είδα αυτή την ευκολία που είχε στις αλλαγές και στην κίνηση, γιατί πρέπει να έχουν και κίνηση οι ηθοποιοί. Αυτό στηρίζεται πάρα πολύ στην κίνηση.
Στην ακρόαση, για να κάνουμε και μια κουβέντα έτσι να ενημερώνονται και οι ακροατές μας, στην ακρόαση, σε τέτοιου είδους έργα, τα οποία σίγουρα θέλουν αυτό το σχεδιασμό κτλ., εξετάζονται περισσότερο σε κείμενο ή περισσότερο σε αυτοσχεδιασμό ή και τα δύο?
Εγώ, επειδή δεν ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό που ήθελα, ήταν πάνω σε αυτό αυτό το ίδιο το κείμενο, σαν ναι. αυτό που
στους ρόλους.
Δηλαδή την κατάσταση, περίπου λέγαμε τι λέει η σκηνή, και κυρίως το κάναμε με δύο ηθοποιούς, γιατί έψαχνα και έναν άντρα που μετά εντάξει εντοπίσαμε. Έχει πολύ σχέση και δεν είναι μόνο, είναι η υποκριτική, είναι η κίνηση, αλλά είναι και ο σωματότυπος, δηλαδή εδώ έπρεπε να παίξουμε λίγο και με τέτοια θέματα. Δεν έχει δηλαδή μόνο, ας πούμε θυμάμαι ότι ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν πολύ ψηλή, δεν μπορούσε να ταιριάξει.
Ναι, είναι και αυτά βέβαια. Και
αλλά κυρίως το έκανα. Την ακροάσεις που έκανα τις έκανα πάνω στο ίδιο το έργο, γιατί με ενδιαφέρει για αυτό το συγκεκριμένο που είχε αυτές τις αλλαγές και παίζαμε με τις αλλαγές να δούμε πως μπορεί εύκολα να αλλάξει και να συμμετάσχει, και αυτή ήταν η ιδέα, δηλαδή με τους 2-3 διαφορετικούς χαρακτήρες και κάπως έτσι, δηλαδή δεν ήταν να φέρει κάποιος κάποιο μονόλογο από το σπίτι του. Δεν με ενδιαφέρει σε αυτό το συγκεκριμένο
σε αυτό το έργο ναι.
Λοιπόν, το οποίο να πούμε... να πω ότι το είχα δει εδώ στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Ντυρίτο, στο Πανεπιστήμιο, στο Κολέγιο, και γινόταν από 4 ηθοποιούς που δεν είχαν τίποτα παρά μόνο 2 μπαούλα και μια σκάλα, ας πούμε. Οι οποίοι όμως ήταν τόσο καταπληκτικοί στην κίνηση. Εμείς δυστυχώς, εγώ θα ονειρευόμουν να έχω ένα χρόνο να κάνω ένα τέτοιο έργο. Δυστυχώς εμείς δεν είχαμε αυτό το χρόνο να κάνουμε τόσο πολύ. Θέλω όμως να πω για την χορογραφία, γιατί βοήθησε η Βρυσίδα Σολομού, χορογράφος, και βοήθησε πάρα πολύ στην κίνηση, γιατί οι δύο ηθοποιοί, κυρίως ο Χριστόφορος ο Μπαρμπαγιάννης και ο Στάθης ο Λαγκάδας, λειτουργούν σαν δύο κλόουν, δηλαδή έχουν μια τέτοια σχέση, οπότε έπρεπε να χειρίζονται να είναι μαζί σε κάποια πράγματα, να έχουν ίδιες κινήσεις.
Χορογραφία λοιπόν, κίνηση Βρυσίδα Σολομού. Ναι, να δώσουμε και τους άλλους συνεργάτες.
Είναι η Βρυσίδα Σολομού. Μουσική επιμέλεια έχει κάνει η Εύη Γιανακοπούλου μαζί με τη Μαρία Χριστίνα Κρυθαρά. Και φωτισμούς ο Θανάσης Ρουμελιώτης. Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα κάναμε ομαδικά η εταιρεία Ορίζοντας. Και, δηλαδή εμείς. Ναι. Τα χειριστήκαμε ομαδικά και βοήθησε όμως με κάποια αντικείμενα και κάποια λίγα κοστούμια και η κυρία Βολίδη, γιατί είχε ξαναγίνει το έργο παλαιότερα και έτσι μας έδωσε κάποια αντικείμενα που δεν μπορούσαμε να βρούμε από την Αγγλία.
Και είναι και πολύ έμπειρη η Δέσποινα, έχει και αυτή την άποψη.
Ναι, και είναι και τόσο αισθητική. Καλός άνθρωπος.
Ναι, εξαιρετική και εξαιρετική πραγματικά. Να πούμε ότι η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Ελιάρ, στην Κωνσταντινούπολος, πολύ κεντρικά.
Ναι, Κωνσταντινούπολος 127.
Στο Βοτανικό, την επικοινωνία η Μαρή Καρβανιτοπούλου, Art Ensemble. Και να πούμε τώρα για το θέατρο, γιατί να πούμε και για σένα, θα κάνουμε μία παύση σε σχέση με την παράσταση για να μιλήσουμε λίγο γενικότερα, θα επανέλθουμε πάλι, γιατί να σε γνωρίσουν και καλύτερα και οι ακροατές μας. Γιατί, κυρία Παπαθανασίου, Ανέτα μου, είσαι στο χώρο καιρό και ασχολείσαι και με το θέατρο, αλλά έχεις ασχοληθεί πολύ και με την κινηματογράφηση, με την κινηματογραφία ως σκηνοθέτη, είδα πλέον ντοκιμαντέρ, γιατί είσαι και πρόεδρος νομίζω του συλλόγου των
της Ένωσης. Ναι.
Μπράβο, θα τα πούμε αυτά. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι από ό,τι διάβασα ότι για τις σπουδές σου, ότι ξεκίνησες από τα οικονομικά αστυνομική σχολή στο οικονομικό τμήμα και στη δραματική σχολή της Ευγενίας Χατζίκου και παρακολούθησες και μαθήματα κινηματογράφου. Έφυγες στο εξωτερικό, θα μας τα πεις λίγο έτσι αυτά εν συντομία, έφυγες στο εξωτερικό και σπούδασες εκεί και θέλω να σε ρωτήσω να μας μεταφέρεις τις εκτιμήσεις σου σε σχέση με το θέμα παιδείας που εσύ ίδια αποκόμισες από τις σπουδές σου, τις ακαδημαϊκές, αλλά και τις σπουδές σου στην τέχνη. Πώς λειτουργήσαν δηλαδή σε σχέση με την γενικότερη πορεία σου και πώς αυτά ήταν δύο στοιχεία σε σχέση με τις γνώσεις σου που σε βοήθησαν στην ολοκλήρωση των πραγμάτων,
ναι,
που ονειρεύτηκες.
Οτιδήποτε, εγώ είμαι υπέρ του να κάνει ο καθένας ό,τι βρίσκει και τον ενδιαφέρει μέσα από την δικιά του οπτική. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα πάντα να γίνω ηθοποιός. Αυτό ήταν ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω γιατί το είχα. Είναι από αυτά τα που έχεις από πολύ μικρή. Από την Τετάρτη Δημοτικού με θυμάμαι να το λέω όταν έλεγα τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Όμως δεν ήταν κάτι που ήταν συνηθισμένο στην οικογένεια. Και δεν υπήρχε κανένας άλλος ηθοποιός, δεν το έλεγα πολύ γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα. Όταν τελείωσα λοιπόν, τελείωνα το σχολείο και επειδή ήμουνα εκείνη την εποχή, εμείς χωριζόμασταν σε πρακτικό και κλασικό, εγώ ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά, το μόνο πράγμα έτσι. Δεν ήμουνα καθόλου στα θεωρητικά, αλλά τα πρακτικά μαθήματα ήμουνα πολύ καλή. Έδωσα στο οικονομικό να ικανοποιήσω έτσι λίγο τους γονείς μου. Ότι θεωρούσα ότι το τμήμα αυτό στο πανεπιστήμιο ήταν κάπως εύκολο για μένα, γιατί ήταν κυρίαρχο το θέμα των μαθηματικών από μένα. Αυτό λοιπόν τι γίνεται, όταν μπαίνεις σε ένα χορό τέτοιο, χορεύεις και βλέπεις τι μπορείς να κερδίσεις από αυτό. Ταυτόχρονα, αφού πέρασα εκεί, στο πρώτο έτος, πήγα και στη δραματική σχολή, που πια είχα προλάβει να κάνω μια έρευνα, να δω, πήγα και στη δραματική σχολή. Δεν μπορώ να πω, επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να αφήνω ατέλειο τα πράγματα. Δηλαδή, τελείωσα το οικονομικό, δεν δούλεψα ποτέ, παρά μόνο νομίζω 2 μήνες έχω δουλέψει μόνο σε γραφείο. Τελείωσα διντάκτα, το καλύτερο μου πτυχίο πρέπει να σας πω, είναι γραφομηχανή. Ναι, είναι μεγάλο, έχει κάτι χρυσά γράμματα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Τέλος πάντων τελείωσα και αυτό. Αυτό όμως, αλλά το κάθε τι, θέλω να πω ότι το κάθε τι βοηθάει στο μέλλον. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, και όμως εμένα με βοήθησαν ακόμα και τα οικονομικά, ακόμα και διντάκτα. Ας πούμε χειρίζομαι τον υπολογιστή τώρα νεράκι με τυφλό σύστημα, που αν δεν είχα μάθει τότε. Θέλω να πω ότι βοηθάνε, ακόμα και αν φαίνονται παράτερα. Τώρα που γίνεται και βέβαια και όλη αυτή η ιστορία με τις σπουδές και που έχουν δίκιο τα παιδιά που φωνάζουν ηθοποιοί για το τι αξία έχει το πτυχίο. Εγώ ας πούμε για να μπορέσω να πάω στο Ντυρί που με φωνάξανε να κάνω θέατρο, ακόμα και για να κάνω αυτά που είχα κάνει σε βιβλίο, το θεατρικό παιχνίδι που ήταν για να εκπαιδεύσω ανθρώπους να μπορούν να διδάσκουν θέατρο σε σχολεία, στα παιδιά, αυτό.
Ένας οδηγός.
Και αυτοσχεδιασμούς έκανα και acting, πώς το λένε, υποκριτική. Έπρεπε να έχω ένα χαρτί πανεπιστημίου. Εγώ βοηθήθηκα με το χαρτί.
Βέβαια, φυσικά. Σε αυτό το σημείο θα σου ζητήσω να κάνουμε μία μικρή παύση για να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε φίλοι μας, στο πρώτο πρόγραμμα πάντα, στις συναντήσεις συνομιλούμε με την Ανέτα Παπαθανασίου με αφορμή την παράσταση που σκηνοθετεί στο θέατρο Eliart τα 39 σκαλοπάτια, βασισμένο βέβαια στο γνωστό έργο, το κινηματογραφικό, του Alfred Hitchcock. Και βέβαια μιλάμε και για αρκετά άλλα ζητήματα που αφορούν την τέχνη του θεάτρου, των παραστατικών τεχνών και όχι μόνο. Κυρία Παπαθανασίου, ξαναγυρίσαμε. Σας διάκοψα εκείνη τη στιγμή που μιλούσαμε για τις σπουδές. Ολοκληρώνοντας βέβαια πιστεύω ότι κανείς ακολουθεί την πορεία του, δηλαδή
ναι,
αυτό που το αγαπάει πιο πολύ.
Υπάρχουν και πάρα πολλά που δεν είναι απαραίτητα. Εγώ θυμάμαι πήγα στην Αμερική και έκανα σπουδές. Mm-hmm. Τότε εκείνη την εποχή δεν είχα σκεφτεί καθόλου ότι μπορεί να μου χρειάζεται κάποιο χαρτί ή κάποιο πτυχίο. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω ό,τι μπορώ περισσότερο, να αξιοποιήσω αυτά που εμένα με ενδιαφέρανε. Δηλαδή εκείνη την εποχή ήθελα να κάνω τεχνική πιο πολύ που αισθανόμαι ότι μου έλειπε,
ναι.
Και πήγα στο HB Studio, της Ούτα Χάγκεν, το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ παντομήμα, δηλαδή έκανα πολλά σεμινάρια, είχα πάει και στο Παρίσι και έκανα κλόουν. Ήταν κάτι, γιατί στην αρχή ήθελα να γίνω κλόουν σε τσίρκο.
Και δουλέψατε και με τη Χρύσα, νομίζω, την αγαπημένη μας τη Χρύσα, ναι. Τη Σπηλιώτη, ναι. Την πολύ αγαπημένη. Είχατε πολύ μεγάλη σχέση, συνεργασία.
Ναι, γνωριστήκαμε στην τηλεόραση, κάνοντας το γύρω-γύρω όλοι τότε. Mm-hmm, mm-hmm. Και γνωριστήκαμε και μετά είχαμε κάνει αυτό που θυμάσαι, νομίζω, που είχαμε κάνει μία σειρά που λεγόταν Φώτα Παρακαλώ, που κάναμε τα αποθυμένα μας. Κάναμε όλους τους
κλόουν. Πολύ ωραία σειρά, πραγματικά.
Όλων των εποχών. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και οι δύο, και εκείνη από Γαλλία, γιατί είχε κάνει σπουδές εκεί, και εγώ, και φτιάξαμε δύο χαρακτήρες κλόουν που μας άρεσε πολύ. Πηγαίναμε και σε ένα τσίρκο, το τσίρκο της Βουλγαρίας που ερχόταν εδώ και μας έκανε μαθήματα ένας κλόουν.
Βέβαια, μα είναι πολύ δύσκολο είδος, δεν είναι καθόλου απλό.
Έτσι, ναι, αλλά έχει
τα δυσκολότερα, βέβαια, η παντομήμα.
Ναι, και ήταν έτσι, μας είχε δώσει και τρίκ και ρούχα του και όλα αυτά τα είχαμε εντάξει σε μία σειρά για τη τηλεόραση που κάναμε και που κατά κάποιο τρόπο κάναμε την ιστορία των κλόουν. Mm-hmm. Το οποίο ήταν έτσι, αυτό μας είχε αρέσει, μέσα με υπόθεση ήταν και με παιδιά που συμμετείχαν κιόλας. Αλλά αυτό ήταν το θέμα, η ιστορία των κλόουν και η ιστορία πώς γίνεται μία παράσταση θεατρική.
Ναι. Εκείνο που σκέφτομαι, γιατί πάνω στη ροή της συζήτησης μου έρχονται πολλά και θέλω να προλάβουμε να τα πούμε όλα, αλλά εκείνο που, μια που αναφέραμε και τη Χρύσα και... βλέπω ότι και οι δύο, τώρα βέβαια μιλάμε για σένα, αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν μείνατε μόνο αυστηρά στο θέμα της υποκριτικής, αλλά είχατε και εσύ τώρα το συνεχίζεις αυτό, μια πολύ δημιουργική προσέγγιση στο χώρο, είναι πραγματικά δημιουργική, δηλαδή δεν είναι δευτερογενώς δημιουργική, είναι και σε σχέση με τη συγγραφή και σε σχέση με τη σκηνοθεσία και σε σχέση, που θέλω οπωσδήποτε και αυτό να το συζητήσουμε, σε σχέση με τα ντοκιμαντέρ και με τον κινηματογράφο και την καταγραφή όλων αυτών των πολύ σημαντικών κοινωνικών γεγονότων τα οποία σε αφορούν. Δηλαδή, καλλιτέχνηδες οι οποίες είχατε με ένα ευρύ φάσμα σχολιών,
ναι.
Που ήταν κατ' εξακολούθηση, δεν ήταν μία φορά και σταμάτησε.
Ναι.
Έτσι.
Πράγματι και η Χρύσα που την ενδιαφέρε πολύ και το γράψιμο έγραφε πολύ, έγραψε τόσα θεατρικά.
Ναι. Και, και την ενδιαφέρε και...
Εγώ που έγινε κάποια στιγμή με ένα... τυχαία κάπως έγινε, αλλά πάντα είχε σχέση το θέατρο. Κάνοντας μία παράσταση που είχε σχέση με μία γυναίκα που υπέφερε από σκλήνες κατά πλάκα, στον ντουέτο για έναν ήταν που το έπαιζα τότε. Ήθελα, επειδή εντυπωσιάστηκα, μάλλον για την ακρίβεια, όταν έκανα αυτή την παράσταση για να λειτουργήσω και να παίξω το ρόλο της γυναίκας που έχει τις κλίνες κατά πλάκα και είναι σε ένα καρότσι, είχα πάει στην εταιρεία για τις κλίνες κατά πλάκα να πάρω μια συνέντευξη, να μάθω μερικά πράγματα. Εκεί γνώρισα μια παρέα ανθρώπων που με εντυπωσιάσανε τόσο πολύ με το κέφι τους, με την διάθεσή τους. Ήταν ένας κόσμος καινούριος.
Εννοείς ένα ασθενής.
Ναι, ασθενή.
Ήταν ασθενή αυτή η παρέα. Ασθενής, ναι,
ήταν ασθενή και μάλιστα ο πρώτο που είδα ήταν ο Γιάννη, ο Κουφάλη, ο οποίο ήταν πάνω σε ένα καρότσι μάλιστα. Και που του έλεγα: θέλω να πάρω μια συνέντευξη από μια γυναίκα. Και μου έλεγε: τι θες τη γυναίκα, έλα εδώ σε μένα. Και ήταν έτσι ένα εντυπωσιακό που είχε σκλήνες κατά πλάκα και. Μαζί τους άρχισα να θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ενώ έμαθα για το ρόλο μου και τον έπαιξα και αυτά, μου ανοίχτηκε ένας άλλος κόσμος που δεν ήξερα τίποτα γι' αυτόν. Και ξαφνικά έτσι από εκεί έκανα... στην αρχή σκέφτηκα να κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση, αλλά δεν βρήκα πρόσφορο έδαφος για να γίνει αυτή η εκπομπή. Η σειρά, ας πούμε. Οπότε έγινε ένα ντοκιμαντέρ και έγινε το πρώτο μου ντοκιμαντέρ που ήταν για άτομα με κινητικά προβλήματα. Κυρίως εστίαζε. Και μπήκα στον κόσμο έτσι κάπως.
Πόσο εύκολο ήταν αυτό να γίνει?
Αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν να τους λυπάσαι. Είχαν τη χαρά της ζωής μέσα τους. Και ήθελα να δείξω ότι μπορεί ακόμα και όταν έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και όταν έχεις αυτά τα θέματα που είχανε, ας πούμε, όταν δεν μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να έχεις να δεις την πλευρά την αισιόδοξη και με αυτό τον τρόπο να διορθώσεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο απλώς να δείξουμε ότι περνάνε καλά. Δηλαδή έδειχνες με έναν ιδιαίτερο τρόπο και τις δυσκολίες, αλλά όχι με αυτό το ύφος.
Το πέρασμα στη σκηνοθεσία.
Δεν ήταν με ήκτο.
Ναι. Το πέρασμα στη σκηνοθεσία, την κινηματογραφική, πόσο εύκολο ήταν να γίνει? Γιατί αυτό είναι ένας άλλος δύσκολος χώρος επίσης, που απαιτεί και χρήματα και υλικοτεχνική υποδομή και όλο αυτό. Πώς το διαχειρίστηκες τουλάχιστον στην αρχή, γιατί μετά σιγά σιγά το γνώρισες?
Και αυτό έγινε κάπως, είναι πώς γίνονται οι συγκυρίες. Καταρχήν εγώ είχα πάει στη σχολή κινηματογράφου της Ευγενίας Χατζίκου αμέσως μόλις τέλειωσα τη δραματική, με την ιδέα σαν ηθοποιός πήγα. Δηλαδή ήθελα να δω πώς λειτουργεί ένας ηθοποιός μπροστά από κάμερα, επειδή δεν το είχαμε διδαχτεί. Οπότε πήγα σκηνοθεσία κινηματογράφου, να μάθω τις ορολογίες, να γνωρίσω σκηνοθέτες, δεν ξέρω πώς το είχα σκεφτεί. Παρασύρθηκα από τη σχολή, μ' άρεσε και μ' άρεσε κυρίως το σενάριο. Άρχισα να γράφω σενάρια, άρχισα να με ενδιαφέρει. Μετά πήγα και και έκανα και σεμινάρια σενάριου, συγγραφής. Έκανα πολλά πράγματα, δηλαδή άρχισαν να μου ανοίγονται παράθυρα. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας πρέπει να πιάνει αυτά που έρχονται. Ενώ όταν
τον ενδιαφέρουν, βέβαια.
Θέλεις να το γνωρίσεις, έχουμε ευκαιρίες. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ κάθε φορά έμπαινα σε αυτές τις ευκαιρίες όταν ήμουνα λίγο απογοητευμένη από τη δουλειά στο θέατρο. Θυμάμαι ότι έκανα το πρώτο μου ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν το πρώτο που σας είπα, το οποίο έγινε κάπως εύκολα γιατί βρέθηκαν κάποια χρήματα μέσα από μια φαρμακευτική εταιρεία. Μετά ήμουνα απελπισμένη γιατί τυχαίνει, έχουμε και... Νομίζω ότι οδηγούμαστε συχνά και από προβλήματα να προχωράμε στη ζωή. Δηλαδή ήμουν έτσι πολύ στεναχωρημένη, δεν είχα κάποια πρόταση, δεν είχα δουλειά στο θέατρο, δεν ήξερα τι να κάνω και λέω θα φύγω, θα πάω με τους γιατρούς του κόσμου, θα πάω στο ξερογωτή, στην Αφρική, να τους βοηθήσω. Αυτά σκεφτόμουν.
Ναι, γι' αυτό και έφτασες εκεί. Γι' αυτό και έφτασες εκεί και στο σημείο να κάνεις τον ντοκιμαντέρ παίζοντας με τη φωτιά στο Αφγανιστάν.
Όχι, μαζί τους πήγα. Έτσι έγινε. Τους γνώρισα, έκανα το πρώτο στο Αφγανιστάν που ήταν το πρώτο. Καντήρ ένας Αφγανός Οδυσσέας. Γιατί για να τους πείσω να με πάρουν, τους είπα ότι... θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς, γιατί στην αρχή δεν με θέλανε απλώς έτσι να πάω, γιατί θα ενοχλούσα. Μου είπαν ότι πρέπει να γίνω ΜΕΑ ή κάτι τέτοιο ή κάτι νοσοκόμα, μου λέγανε, ναι, ότι πρέπει να γίνω νοσοκόμα. Τέλος πάντων, στο τέλος τους λέω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε και έγινε το τσουνάμι και πήγα πρώτα στο τσουνάμι και έκανα ντοκιμαντέρ και μπήκε και εκεί η ΕΡΤ.
Συμπαραγωγή δηλαδή.
Καμιά φορά σε οδηγεί και η κατάσταση της ζωής και σιγά σιγά, ενώ δεν θέλω να πω όμως να πω εδώ κάτι, ότι με τις οι ταινίες μου όλες είναι ανθρωποκεντρικές, δεν είναι αόριστα κάτι γενικό, που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον και την περιέργεια που έχω σαν ηθοποιός. Γιατί σαν ηθοποιός ψάχνουμε να βρούμε για το ρόλο και ψάχνουμε τις λεπτομέρειες, βρίσκουμε τα βιογραφικά του ανθρώπου που θα ερμηνεύσουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Απλά εδώ βλέπω εγώ και κάτι ακόμη. Σαφώς είναι ανθρωποκεντρικές. Θα μπορούσε όμως να είναι προσανατολισμένες σε μια άλλη κατεύθυνση. Εδώ πέρα σε σένα, τουλάχιστον σε σχέση με τα ντοκιμαντέρ, είναι πολύ σαφής τοποθέτηση μιας κοινωνικής καταγραφής διαφόρων διακρίσεων, καταστάσεων. Ναι. Και αυτό είναι πολύ, επίσης πολύ ενδιαφέρον και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών.
Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως με ενδιαφέρε πάντα και, και στο θέατρο. Mm-hmm. Είχαμε κάνει μια σειρά από παραστάσεις. Είχα κάνει μονολόγους γυναικών μια εποχή. Mm-hmm. Κάναμε τις ιστορίες Εδίου. Δηλαδή που ήταν πάνω σε θέματα έτσι γυναικεία. Mm-hmm. Και το προχώρησα και με το... και όχι μόνο βέβαια, mm-hmm. αλλά το προχώρησα και στο ντοκιμαντέρ που έχω κάνει δύο έτσι ταινίες πάνω στα θέματα τα γυναικεία. Mm-hmm. Αλλά είναι πάλι από τη μεριά της τέχνης. Δηλαδή έκανα για τις γυναίκες ηθοποιούς στο Αφγανιστάν.
Mm-hmm. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι και, και προβλήθηκε και στην ΕΡΤ αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και... και τώρα αυτό που κάνω τώρα,
ναι,
που, είναι, που έκανα τώρα και που mm-hmm. είναι θα είναι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, mm-hmm. παίζεται στις 8 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.
Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ναι, ναι. Και θα παιχτεί εκεί και μάλιστα είναι και προτινόμενο για βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας.
Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο τίτλος του?
Λέγεται «Γελώντας στο Αφγανιστάν». Mm-hmm, και είναι για έναν κωμικό ηθοποιό mm-hmm. στο Αφγανιστάν που κυνηγήθηκε πάρα πολύ όταν μπήκαν οι Ταλιμπάν μέσα 15 Αυγούστου που μπήκαν το 21. Διασώθηκε και η ιδέα του ήταν ότι... δηλαδή, και γιατί το λέω και γελώντας, ήταν η αρχική ιδέα πριν καν μπουν οι Ταλιμπάν, δεν το ξέραμε mm-hmm. ότι θα γίνει αυτό, mm-hmm. Είναι ότι αν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο με το γέλιο, είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί σαν όπλο κατά κάποιο τρόπο το χιούμορ και το γέλιο, και για να εκπαιδεύσει τους συνανθρώπους του ήθελε, αλλά τώρα είναι για να τους εμπνεύσει πια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και ίσως να αλλάξουν την κατάσταση που επικρατεί. Και σε αυτό όμως, να, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα πάει στο Αφγανιστάν, mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο στην Καμπούλ.
Νομίζω mm-hmm. Έχεις διδάξει εκεί θέατρο, ναι, ναι.
Ναι. Ναι. Και εκεί γνώρισα και αυτόν τον ηθοποιό, ο οποίος έγινε πολύ διάσημος κάνοντας τον... έγινε ο Αφγανός Τσάρλι Τσάπλιν. Mm-hmm, mm-hmm. Και ήταν μαθητής μου, φοιτητής μου δηλαδή, τον είχα γνωρίσει. Mm-hmm. Το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Έγινε πάρα πολύ γνωστός γιατί χωρίς λόγια, με την παντομήμα, βλέπεις πως όλα συνδυάζονται.
Βέβαια.
Με την παντομήμα, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι αναλφάβητοι εκεί στο Αφγανιστάν, μπορούσε να τους mm-hmm. Μιλάει για πράγματα που είχαν σχέση με την κοινωνία εκεί, mm-hmm. για το περιβάλλον, mm-hmm. για την εκπαίδευση. Είχε διάφορα θέματα mm-hmm. που ανέπτυσε με τον δικό
με
του
δικό
τρόπο,
τρόπο,
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Τσάρλι Τσάπλιν.
Ωραία. Ανέτα μου, έχουμε περίπου 5 λεπτά, ναι. Οπότε εγώ θέλω να τα διαθέσουμε και όπως νομίζεις και εσύ, απλά θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο σε σχέση με τις εξελίξεις γενικότερα στο θέμα του χώρου των καλλιτεχνών. Δεν αναφέρω συγκεκριμένα κριτική ή να υπάρχουν σχόλια ή όχι. Με την εμπειρία που έχεις, γιατί δουλεύεις σε διάφορους χώρους, θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με τα θέματα της κρίσης και σε σχέση που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες γενικότερα. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν περίοδοι που προβληματιζόσουν, είναι γνωστό αυτό όταν είσαι στο ελεύθερο επάγγελμα, αλλά ταυτόχρονα θέλω να σε ρωτήσω κυρίως τη σχέση που έχεις, την εκτίμηση που έχεις σε σχέση με τις σπουδές των παιδιών και σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται η προετοιμασία των επαγγελματιών ηθοποιών και σε σχέση με το κατά πόσο πραγματικά επαγγελματίες ηθοποιοί απασχολούνται στο χώρο και αν υπάρχει κάποια υποβάθμιση σε σχέση με ηθοποιούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι και που πολλές φορές στην τηλεόραση δεν χρησιμοποιούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές, έχουν εμπειρία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι, δεν θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις αλεξιπτωτιστών, αλλά άνθρωποι που δεν είναι ηθοποιοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει και αυτό. Η γενικότερη όμως περιραίουσα κατάσταση, έτσι, πώς την βιώνεις σε σχέση με τους καλλιτέχνες με τους οποίους συναναστρέφεσαι, οι εκτιμήσεις και εντυπώσεις τους ποιες είναι?
Τώρα σε 5 λεπτά, σε 3
όχι, αλλά
τώρα,
σαν σχόλιο μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο,
λέω,
νομίζω.
Ότι δεν μπορώ να το αναπτύξω γενικότερα, απλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει παντού, γιατί έχει πάντα στην τηλεόραση παίρνει ένα, το πρώτο μέρος παίρνει, ξέρω εγώ, η εμφάνιση, το, δεν ξέρω, οι γνωριμίες, φυσικό είναι αυτό. Γιατί γίνεται νομίζω παντού. Εγώ νομίζω δεν μπορώ να πω ότι ούτε έχω γνώση ακριβώς για το τι γίνεται σε όλες τις σχολές. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει πρέπει να κάνει μια έρευνα και να βρει, γιατί υπάρχουν πολύ καλές σχολές,
ναι,
και θα μπορούσε κάποιος να πάει εκεί. Το θέμα είναι αυτό που μας μάθανε εμάς και μου έχει μείνει στην Αμερική, ότι πρέπει να έχεις πείσμα και φοβερή θέληση να μάθεις και να γίνεις ο καλύτερος.
Αυτό,
αυτό είναι.
Βέβαια.
Αν αντέχεις, το κάνεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πετύχεις, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνεις ο πρώτος, αλλά ότι θα βρεις κάποιο χώρο, εάν έχεις αυτό το, την θέληση και το πείσμα. Μια φορά ρώτησε ένας ηθοποιός, κάναμε μια σκηνή, μου έχει μείνει αυτό, μια σκηνή στην Αμερική, στη σχολή. Και έπαιζαν πολύ ωραία τα παιδιά. Και πήγε μετά τρέμοντας το ένα το παιδί που ήταν και πολύ καλός και ρώτησε τον καθηγητή, τι λέτε, να συνεχίσω, κάνω να, για ηθοποιός, κάνω. Και γύρισε αυτός και του είπε όχι. Λέει όχι, όχι. Για να ρωτάς σημαίνει όχι.
Καταπληκτικό πραγματικά, βέβαια, βέβαια.
Οπότε αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, πρέπει να έχεις γερό στο μάχη, διακυβεύεται η προσωπικότητά μας πολλές φορές, στα όχι που θα σου πούνε, που δεν θα σε πάρουνε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνεται πέρα από όλα τα άλλα. Πέρα από τις δυσκολίες πρέπει κάτι να σε οθεί να θες να το κάνεις. Και εγώ εύχομαι ο κάθε ένας να μπορεί να μελετάει όσο γίνεται περισσότερο, να παλεύει με νύχια και με δόντια στο να ενημερώνεται, να μαθαίνει, να κοιτάζει πού μπορεί να βρει την σχολή την καλύτερη. Δεν μπορώ να πω. Είμαστε πάρα πολλοί και είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι πάντα θα διαλέγονται οι καλύτεροι, γιατί είναι ειδικά η τηλεόραση και ο κόσμος, έτσι, το κοινό εκπαιδεύεται με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι πρέπει η δημόσια τηλεόραση τουλάχιστον, και αυτό βλέπω ότι το κάνει κάπως τώρα τελευταία, να μην στηρίζεται μόνο σε αυτό που θα πουλήσει, ναι.
Να το πούμε έτσι.
Χρειάζεται
ή και μόνο στα ονόματα.
Ή
και μόνο στα ονόματα πάντα. Δηλαδή και να τολμάει, όπως και στα θέατρα,
ναι,
τα δικά σας, που τέλος πάντων δεν είναι το mainstream 100%, έως και καθόλου καμιά φορά, που δοκιμάζονται νέοι άνθρωποι, νέα ονόματα.
Ναι,
άνθρωποι που δεν είναι γνωστοί.
Και για το κοινό το λέω. Εγώ με χαρά λέω τους ηθοποιούς, δεν τους ξέρουν. Αλλά χαίρομαι αν έρχεται κόσμος για να δει αυτή την παράσταση. Γι' αυτό θέλω να τη διαφημίσω, γιατί είναι εγώ εντάξει.
Ναι, για να ολοκληρώσουμε, να γυρίσουμε στην παράσταση, να πούμε πάλι για την παράσταση πριν κλείσουμε, γιατί μην το ξεχάσουμε αυτό.
Ναι. Έχω και παίζω κιόλα και σε μια άλλη παράσταση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Παίζεις στο θέατρο, στο Ελιάρι ή σε άλλο θέατρο? Στο ίδιο θέατρο. Ποια παράσταση?
Ασώος ή ένοχος λέγεται, του
Πες μας γι' αυτό, ναι.
Εκεί παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και το έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργος ο Φραντζεσκάκης, που μαζί έχουμε ξεκινήσει και δημιουργήσει αυτό το θέατρο, το Eliart.
Και αυτή η παράσταση, που αναφέρεται έτσι πολύ συνοπτικά.
Είναι ένα δικαστικό έργο, που είναι... έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί οι θεατές είναι οι έναρκοι, οι ένορκοι. Οι ένορκοι λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν αν είναι αθώος ή ένοχος ο κατηγορούμενο στη διάρκεια. Οπότε πρέπει να παρακολουθήσει το κοινό με πολύ ενδιαφέρον, έτσι ώστε να βγάλει τη σωστή απόφαση. Και εμείς έχουμε ένα ανάλογο τέλος κάθε φορά.
Πώς πάει η παράσταση? Έχει ενδιαφέρον,
ε? Και δύο παραστάσεις.
Μα είναι και γνωστό και το θέατρο έχει, επειδή κάνετε πολύ συστηματική δουλειά. Και είναι, είναι γνωστό
και
πια, είναι στέκει.
Έργα αστυνομικά, καταστροφικά. Ναι, και,
και είναι και ωραίο θέατρο.
Χιούμορ, πάντα έχουν χιούμορ. Εγώ θέλω να πω ότι τα 39 σκαλοπάτια είναι Δευτέρα και Τρίτη.
Ωραία.
Στις 9 και 4, που είναι πιο δύσκολες μέρες, αλλά χαιρόμαστε όταν υπάρχει κόσμος που δεν κοιτάζει αν την άλλη μέρα θα έχει να ξυπνήσει πολύ νωρίς.
Σωστό και αυτό. Είναι μεγάλη παράσταση πολύ, δεν νομίζω.
Όχι, όχι.
Ωραία.
Είναι μια μισή ώρα, μία και είκοσι.
Και είναι ένας ωραίος περίπατος στην περιοχή εκεί, γιατί υπάρχουν και πολλά ωραία μέρη γύρω, να πιεις ένα καφέ, να... Είναι,
ναι,
είναι ωραία.
Ναι. Και είναι και με το μετρό,
είναι
μετρό κεραμικός, οπότε είναι εύκολη πρόσβαση με το μετρό.
Πολύ ωραία. Ανέτα μου, έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, αλλά θα συνεχίσουμε, γιατί είσαι πολύ δημιουργική και θα έχουμε ξανά και νέα συζήτηση. Σε ευχαριστώ κι εγώ.
Ελπίζω πραγματικά να πάνε καλά τα πράγματα και όλοι οι ηθοποιοί να αποκτήσουν τώρα, τα πιο νέοι, να αποκτήσουν έτσι αυτή τη διαβάθμιση τη σωστή στα πτυχία τους και να αισθάνονται ότι ανταποκρίνεται η κοινωνία, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα, όχι μόνο επάγγελμα, η τέχνη γενικότερα είναι σημαντική για τη ζωή μας. Εγώ αυτό θέλω να πω.
Είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι που το τονίζεις, και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στα σχέδιά σου.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Those happy days, they seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε μία ανακοίνωση που μας έρχεται από το δίκτυο για το αστικό πράσινο SOS, λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι, τα δέντρα. Μία διαμαρτυρία για την κοπή 260 δέντρων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε διαμαρτυρία εν ώψη αυτής της απόφασης του ΔΣ Θεσσαλονίκης για την κοπή 260 δέντρων, καλεί το δίκτυο για το αστικό πράσινο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο μπροστά. Να πούμε ότι η νέα αυτή απόφαση της Επιτροπής έγινε με το συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή μαζικά, με κριτήριο το είδος των δέντρων, λεύκα, και όχι με βάση τις ορθές επιστημονικές πρακτικές της δασολογίας, δηλαδή την ξεχωριστή αυτοψία και τεχνική έκθεση για την βιωσιμότητα του κάθε δέντρου. Και σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος στις αρχές του 2022, πρόκειται να κοπούν συνολικά 2.500 δέντρα, με τη λογική του μαζί με τα ξερά κόβοντα και τα χλωρά, όπως διαβάζουμε εδώ τουλάχιστον στην ανακοίνωση. Τι ισχύει ακριβώς, είναι κάτι που μπορείτε και εσείς μόνοι σας σας να το ανακαλύψετε. Και με τις μαζικές κοπές και τις χιλιάδες κλαδεύς που πραγματοποιούνται με λάθος πρακτικές, καταστρέφοντας τα δέντρα, πραγματοποιείται μια δραστική μείωση του πρασίνου στη Θεσσαλονίκη και μια συνεχόμενη περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ανακοινώνουμε κάποια στοιχεία που μας έρχονται, κάποια δελτία τύπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Χαιρετισμούς θερμούς από το Θάνο Τσιμέκα και την Αθηνά Σαλούστρου, Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ ωραία εβδομάδα. Γεια σας και καλά να περάσετε. Thank you.